วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสื่อมวลชนและพรรคเดโมแครตว่าเป็นศัตรูของประชาชนอเมริกันและเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจากต่อต้านและขัดขวางขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ได้ระบุว่ารัสเซียจีนและสหภาพยุโรปนั้นเป็นศัตรูคู่ปรับของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิลงและว่าคงจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายเป็นผลมาจากการประชุมกับผู้นำรัสเซียครั้งนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับการคาดการเรื่องประเด็นที่จีนในการหารือในครั้งนี้นะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่และปีนี้เป็นปีครบรอบ40ปีของเด็กหลอดแก้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องอาหารอะไรเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสหรัฐและด้วยเหตุผลอะไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันก่อนหน้าการประชุมหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีผู้กลุ่มที่เป็นเป้าหมายสำคัญของตน2เป้าหมายนั่นก็คือสื่อมวลชนสหรัฐและพรรคเดโมแครตโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าสื่อมวลชนอเมริกันนั้นเป็นศัตรูของประชาชนอย่างแท้จริงและว่าสิ่งเดียวที่พรรคเดโมแครตสามารถจะทำได้ก็คือการต่อต้านขัดขืนและการขัดขวางและว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีความเกลียดชังและความแตกแยกเกิดขึ้นในประเทศแต่ก็แสดงความหวังว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเรื่องนี้จะสามารถแก้ปัญหาหรือสมานฉันท์กันได้ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าในขณะที่ตนนั้นกำลังรอคอยโอกาสที่จะพบกับประธานาธิบดีปูตินนั้นแต่ก็บอกว่าไม่ว่าตนจะสามารถทำได้ดีเท่าไหร่ก็ตามก็คงจะต้องถูกตำหนิโดยยกตัวอย่างว่าถึงแม้รัสเซียจะพยายามชดเชยความชั่วร้ายหรือบาปที่เคยทำมาในอดีตด้วยการยกกรุงมอสโกให้ก็ตามเป็นการชดเชยแต่ตนก็คงจะถูกตำหนิว่าเหตุใดจึงไม่ได้นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นการเปรียบเปรยของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความยินดีกับฝรั่งเศสที่ได้ชัยชนะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้และก็ได้แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีปูตินด้วยที่สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพได้อย่างยิ่งใหญ่และบอกว่าเป็นการจัดการแข่งฟุตบอลเวิลด์คัพที่ดีเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทีเดียวและอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่ารัสเซียจีนและสหภาพยุโรปนั้นเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์ของสหรัฐโดยบอกว่าตนคิดว่าสหรัฐนั้นมีศัตรูอยู่หลายรายด้วยกันโดยคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในการให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ CBS ซึ่งแพร่ภาพในวันนี้นะครับซึ่งมีการบันทึกเทปในวันก่อนหน้าที่สนามกอล์ฟเทิร์นเบอร์รี่ของประธานาธิบดีทรัมป์ในสกอตแลนด์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนคิดว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นศัตรูคู่ปรับโดยเฉพาะในสิ่งที่สหภาพยุโรปทำกับสหรัฐในแง่การค้าส่วนรัสเซียนั้นก็เป็นศัตรูคู่ปรปักษ์ในบางเรื่องและจีนก็เป็นศัตรูคู่ปรปักษ์ในเรื่องเศรษฐกิจเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้เลวร้ายและว่าเรื่องนี้หมายถึงว่าประเทศเหล่านี้ที่ตนเอ่ยชื่อนั้นชอบและสามารถที่จะแข่งขันครับและในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกินะครับประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาหารือดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐไม่ยอมตอบคำถามว่าเป้าหมายของการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกของตนนั้นมีอะไรบ้างแต่ก็สัญญาว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นโดยเป็นผลจากการประชุมสุดยอดที่ว่านี้และเป็นที่คาดกันว่าการหารือระดับสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียครั้งนี้อาจจะมีการหารือในเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่เรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ ปจนถึงสงครามในซีเรียซึ่งขณะนี้ทั้งวอชิงตันกับมอสโกนั้นให้ความสนับสนุนกับกองกำลังติดอาวุธซึ่งอยู่คนละฝ่ายและมีการปฏิบัติการในทางที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันครับและนักวิเคราะห์บอกว่าแม้อาจจะมีการยอมรับข้อเสนอซึ่งกันและกันในบางเรื่องระหว่างสหรัฐกับรัสเซียก็ตามแต่ประเด็นเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียจากการที่รัสเซียยึดแคว้นไครเมียนั้นคงจะเป็นประเด็นที่ไม่สามารถต่อรองกันได้ชาร์ลส์เมเนสกับบิลแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันจันทร์ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นชาติเป็นกลางระหว่างประเทศคู่เจรจา2ประเทศนี้นะครับขณะที่เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนการพบกันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงจากการประชุมครั้งนี้ในส่วนของประธานาธิบดีปูตินอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียนายไมเคิลแม็กฟาวล์กล่าวว่าผู้นำรัสเซียน่าจะต้องการเพียงภาพของความเป็นมิตรจากการหารือครั้งนี้เท่านั้นนะครับเขากล่าวว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จจากการเจรจาสิ่งที่ปูตินต้องการก็คือการให้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวคำพูดที่ดีต่อตนและอยากให้ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าได้ก้าวข้ามประเด็นความขัดแย้งจากสิ่งที่รัสเซียทำในช่วง3ปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและทำเนียบเครมลินได้รับผลกระทบจากการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นของรัสเซียและการที่อเมริกากล่าวโทษรัสเซียว่าแทรกแซงการเมืองสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน2ปีก่อนขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทรัมป์และปูตินต้องการอะไรจากกันและกันนอกจากคำพูดทางการทูตที่ไม่ได้มีน้ำหนักในทางปฏิบัตินักวิเคราะห์นาเดสดาอาเบิร์ตโลตาจากสถาบัน Institute for World Economy and International Relations ที่กรุงมอสโกกล่าวว่าอาจจะมีการยอมรับข้อเสนอกันและกันในเรื่องซีเรียหากว่ารัสเซียเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องจากสหรัฐเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการปล่อยให้นายประชาอัลอาซาดดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียได้ต่อไปนะครับในเรื่องของยูเครนนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้อต่อรองใดๆที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียโดยไม่ผ่านสภานะครับล่าสุดครับบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ชาวรัสเซีย12คนถูกตั้งข้อหาเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนตามการเดินเรื่องของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่สืบสวนบทบาทของรัสเซียต่อการเมืองอเมริกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลายครั้งว่าการทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งนำไปสู่การเอาผิดบุคคลหลายคนที่เคยทำงานให้ทรัมป์ในช่วงเลือกตั้งนั้นเปรียบเหมือนการล่าแม่มดส่วนประธานาธิบดีปูตินกล่าวหลายครั้งเช่นกันว่ารัสเซียไม่ได้แทรกแซงการเมืองอเมริกันครับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันของสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรที่จะกล้าเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีปูตินเรื่องท่าทีก้าวร้าวของมอสโกต่อสหรัฐและประชาธิปไตยในที่ต่างๆของโลกจอห์นแมคเคนกล่าวว่าหากทรัมป์ไม่พร้อมที่จะทำให้รัสเซียต้องรับผิดต่อการกระทำที่ผ่านมาการประชุมที่เฮลซิงกิก็ควรถูกเลื่อนออกไปนะครับการพบกันระหว่าง2ผู้นำนั้นจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวผ่านล่ามโดยไม่มีบุคคลผู้อื่นเข้าร่วมด้วยและคาดว่าจะใช้เวลาเจรจายาวนาน30นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับมาเป็นเรื่องการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษซึ่งผ่านพ้นไปแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เปิดเผยกับ BBC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ให้คำแนะนำกับตนว่าตนนั้นควรจะยื่นฟ้องต่อสหภาพยุโรป และไม่ควรจะเข้าไปเจรจาต่อรองโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการที่จะถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันมานะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำแนะนำอะไรแก่นายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์แต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ BBC ในเรื่องที่ว่านี้สัปดาห์ที่แล้วก่อนการพบกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษซึ่งนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเป็นเจ้าของอยู่ว่าตนนั้นได้ให้คำแนะนำบางอย่างแก่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แต่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นไม่ได้นำไปปฏิบัติตามนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าในความเห็นของตนแล้วนายบอริส จอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษซึ่งเพิ่งลาออกเนื่องจากมีทัศนะจุดยืนที่ไม่ตรงกันกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ในเรื่อง Brexit นั้นมีความเหมาะสมและสามารถจะเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษที่เป็นมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษได้ครับมาทางด้านเอเชียนะครับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐและเกาหลีเหนือพบกันที่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อวันอาทิตย์เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งซากอัฐิของเจ้าที่ทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีกลับประเทศการพบปะหารือดังกล่าวนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับในเรื่องนี้และนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะเริ่มกระบวนการค้นหาซากอัฐิของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันประมาณ 5,300 นายที่เชื่อว่าเสียชีวิตในระหว่างสงครามเกาหลีและบรรดาญาติมิตรยังไม่เคยได้รับซากอัฐิของเจ้าหน้าที่เหล่านี้กลับคืนมาจากเกาหลีเหนือครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 25,019 จุด Nasdaq ที่ 7,826 และ Standard & Poor's ที่ 2,801 จุดครับต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้ประกอบการที่ท่าเรือสหรัฐนั้นส่งสัญญาณว่าต้นทุนของการประกอบการจะสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากที่มีการขึ้นภาษีตอบโต้กันต่อสินค้านำเข้าระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและปักกิ่งนะครับนายเหลียงเหลี่ยงเจ้าของธุรกิจคลังสินค้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจทำให้ค่าใช้จ่ายการจัดระบบสินค้าที่ท่าเรือเพิ่มขึ้น 10-20% นะครับขณะเดียวกันนายสตีเฟนชุงประธานสมาคมการค้า World Trade Center Los Angeles กล่าวว่าต้นทุนของการขนส่งสินค้าและบริหารคลังสินค้านั้นได้รับผลกระทบทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะกับสินค้าที่ถูกขึ้นภาษีเท่านั้นเนื่องจากต้องมีการปรับระบบขนส่งและการบริหารจัดศูนย์เก็บสินค้าอันเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับขณะเดียวกันครับฟาร์มสุกรสหรัฐบางรายก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าของอเมริกาและจีนเช่นกันโดยนายไบรอันดันเคนกล่าวว่าตั้งแต่ที่มีการขึ้นภาษีนำเข้าเขาประสบความยากลำบากในการส่งออกหมูไปยังประเทศจีนกิจการของเขาซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโพโลรัฐอิลลินอยผลิตหมู 70,000 ตัวต่อปีและนายดันแค้นกล่าวว่าจากเดิมที่เคยคาดหวังว่าจะได้กำไรจากการขายหมูไปยังประเทศจีนขณะนี้เขาอาจจะกลับมาขาดทุนจากตลาดสำคัญดังกล่าวนะครับและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานด้านการเกษตรของรัฐอิลลินอยแทมาร่าเนลสันกล่าวว่าการแข่งขันให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องสำคัญและหากเสียลูกค้าต่างประเทศไปบางครั้งความพยายามให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งตลาดดังเดิมนั้นอาจใช้เวลาหลายปีนะครับและเมื่อปีที่แล้วครับสหรัฐนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์ส่วนจีนนั้นซื้อสินค้าอเมริกันมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์นะครับมวลสุขทางการจีนรายงานว่าจีนนั้นได้ดุลการค้าสหรัฐในเดือนที่แล้วมูลค่า 29,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าเดือนพฤษภาคมซึ่งได้ดุลอยู่เกือบ 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วง6เดือนแรกของปี จีนได้ดุลการค้าต่อสหรัฐประมาณ 134,000 ล้านดอลลาร์นะครับและที่สหรัฐครับ Kellogg's สั่งเรียกเก็บคืนซีเรียล Honey Smacks หลังจากที่มีผู้คนชาวอเมริกันราว100คนล้มป่วยจากเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลาที่มาจากซีเรียลดังกล่าวทางการสาธารณสุขของสหรัฐประกาศเตือนชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าดังกล่าวแล้วนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ได้ออกประกาศเตือนผู้บริโภคว่าอย่าบริโภคซีเรียลสินค้ายี่ห้อ Honey Smacks หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนไปถึงบริษัท Kellogg's ว่ามีคนล้มป่วยจากเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลาราว100คนใน33รัฐทั่วสหรัฐนะครับCDC เชื่อว่าการระบาดของเชื้อซาโมเนลลารอบนี้มาจากซีเรียลยี่ห้อดังกล่าวพร้อมบอกว่าถึงแม้คุณจะรับประทานไปแล้วแต่ไม่ล้มป่วยก็ตามขอให้นำซีเรียลไปทิ้งและขอเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ก็เรียกคืนเงินได้นะครับแบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในบางกรณีแต่ครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการระบาดรอบใหม่ของแบคทีเรียที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายครับนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษนิกสเปนเซอร์พัฒนาเครื่องแปลงขยะภาคครัวเรือนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตั้งชื่อนวัตกรรมดังกล่าวว่าฮิรุนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นไฟฟ้าด้วยการทำงาน3ขั้นตอนคือทำให้ขยะแห้งให้ความร้อนและสร้างพลังงานนะครับเขากล่าวว่าเครื่องแปลงพลังงานสามารถแปรรูปขยะได้หลายชนิดให้เป็นไฟฟ้ารวมถึงพลาสติกเช่นถ้วยกาแฟเป็นต้นแต่ไม่สามารถแปรรูปโลหะได้นะครับอย่างไรก็ตามนิกสเปนเซอร์กล่าวว่าโลหะนั้นเป็นขยะที่สามารถนำแยกออกมาง่ายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลครับเขากล่าวปิดท้ายว่าแต่ละครัวเรือนนั้นมีขยะต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมซึ่งสามารถแปลงเป็นพลังงานที่เพียงพอต่อการผลิตร้อยละ44ของน้ำอุ่นในแต่ละบ้านที่ใช้ต่อวันครับผมอัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเด็กหญิงลุยส์บราวน์เป็นเด็กหลอดแก้วคนแรกที่ลืมตาดูโลกในประเทศอังกฤษและในโอกาสนี้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่กรุงลอนดอนจัดนิทรรศการโอกาสครบ40ปีของเด็กหลอดแก้วและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องขึ้นคุณทักษณาขายแก้วจะนำรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในเดือนกรกฎาคม40ปีที่แล้วนะคะเด็กหลอดแก้วคนแรกลืมตาดูโลกท่ามกลางความดีใจความทึ่งและความไม่เชื่อใจค่ะและแน่นอนนะคะว่าเทคโนโลยี IVF ที่ใช้ในกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายได้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ
There are literally millions of babies who've been born as a result of this pioneering treatment
ซาลี่เชชเชียประธานองค์กรที่ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านตัวอ่อนมนุษย์และการเจริญพันธุ์แห่งชาติอังกฤษกล่าวว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะมีเด็กหลายล้านคนที่เกิดมาบนโลกด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วและมีผู้คนที่ไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติได้มีลูกสมใจอยากค่ะแต่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการกำเนิดของทารกลุยส์บราวน์ในปีค.ศ.1978ยังถูกมองด้วยสายตาแห่งความสงสัยและความหวาดระแวงค่ะมีคนบางกลุ่มมองว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วลดคุณค่าชีวิตมนุษย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนนะคะมีงานนิทรรศการที่เรียกว่าเทคโนโลยี IVF กับทารกอีก6ล้านคนต่อมาค่ะในงานนิทรรศการดังกล่าวได้นำเข้าของส่วนตัวของลุยส์บราวน์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ขอยืมมาจัดแสดงด้วยค่ะ
We have the baby tags and bracelets put on Louise at birth and on Leslie her mother in the hospital which
Connie Abak พันธรักษ์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กรุงลอนดอนกล่าวว่าในนิทรรศการได้จัดแสดงป้ายชื่อเด็กทารกและกำไลข้อมือหลายชิ้นที่ทารกลุยส์กับคุณแม่เลสลี่สวมหลังคลอดในโรงพยาบาลค่ะประมาณนะคะว่ามีเด็กหลอดแก้วคลอดปีละ 350,000 คนทั่วโลกค่ะ และแน่นอนว่าก็มีคนที่ไม่สมหวังนะคะราว 70% ของเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างคุณเอมมาเล็กก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับข่าวร้ายว่าไม่สามารถมีบุตรได้ผ่านทาง IVF ค่ะ
All my friends are at an age where they are having children so I feel like I'm losing that connection with my peer group
เล็กกล่าวว่าเพื่อนๆทุกคนของเธอตอนนี้มีลูกกันหมดแล้วทำให้เธอรู้สึกว่าตามเพื่อนไม่ทันเพราะมีลูกไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการวิจัยเด็กหลอดแก้วอาจจะนำไปสู่ความคืบหน้าสำคัญในอนาคตนะคะที่อาจจะช่วยคนที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ค่ะ
I think the step change that everybody is looking for is that the science could get us to a stage where artificial or stem cell based kind of sperm and egg can be created
ยาคูบคาลาฟอาจารย์ด้านการเจริญพันธุ์กล่าวว่าความก้าวหน้าที่ทุกคนต้องการให้เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วคือความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้สามารถสร้างไข่และสเปิร์มเทียมหรือที่สร้างจากสเต็มเซลล์ได้สำเร็จค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วที่ช่วยทารกลุยส์เกิดมาบนโลกนี้ได้เมื่อ40ปีที่แล้วจะช่วยมีทารกคนใหม่ลืมตาดูโลกอีกราว400ล้านคนภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน Baby
my คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องอาหารยอดนิยมของคนอเมริกันนะครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์เวิลด์คัพไปแล้วโนวัคโจโควิชก็เป็นแชมป์วิมเบิลดันคราวนี้เป็นเรื่องของนักกอล์ฟหญิงไทยบ้างโปรจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระคว้าแชมป์รายการแรกของเธอในการแข่งขันกอล์ฟหญิง LGPA ได้สำเร็จนะครับในรายการมาราธอนคลาสสิกที่เมืองซิลเวเนียรัฐโอไฮโอในวันนี้โดยโปรจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์รายการของ LPGA ได้สำเร็จต่อจากโปรเมเอริยาและโปรโมโมริยา2พี่น้องตระกูลจุฑานุการครับสุดท้ายครับอาหารประเภทไหนคืออาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้คำตอบคืออาหารเอเชียอะไรคือเหตุผลปัจจัยเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบส่งท้ายครับ
บริษัทวิจัยการตลาดยูโรมอนิเตอร์รายงานนะคะว่าระหว่างปีคศ1999จนถึง2015ยอดขายอาหารเอเชียประเภทฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐได้พุ่งสูงขึ้นร้อยละ135นำหน้าอาหารอเมริกาใต้กับอาหารตะวันออกกลางอย่างลิบลิ่วค่ะแอนดรูว์โคผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของอาหารจีนในสหรัฐซึ่งตีพิมพ์ในปีคศ2009กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมความนิยมของอาหารเอเชียในสหรัฐค่ะเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปีคศ1965หลังจากที่ทางการสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและสัญชาติแห่งปีคศ1965โดยกฎหมายอนุญาตให้สหรัฐรับคนเข้าเมืองจากชาติเอเชียจำนวนมากเข้าประเทศค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านี้ก็มาพร้อมกับอาหารประจำชาติค่ะข้อมูลจากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยพิวที่ว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย20ล้านคนในสหรัฐในปีคศ2017หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ72ในช่วงเวลา17ปีค่ะทำให้ชาวเอเชียกลายเป็นกลุ่มคนเข้าเมืองที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเร็วที่สุดในสหรัฐโคกล่าวนะคะว่าโลกาภิวัตน์ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้อาหารเอเชียขยายความนิยมในสหรัฐเขากล่าวว่าธุรกิจอเมริกันทำธุรกิจกับทุกประเทศทั่วโลกชาวอเมริกันในปัจจุบันสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับคนต่างวัฒนธรรมและอาหารการกินจากต่างชาติค่ะเขากล่าวว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่ยังเต็มใจที่จะลองรับประทานอาหารที่แปลกใหม่อีกด้วยเขากล่าวว่าดูอย่างอาหารเกาหลีเป็นตัวอย่างนะคะไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนว่าจะมีคนนิยมรับประทานอย่างมากในขณะนี้และแน่นอนว่าคนเข้าเมืองจากเกาหลีก็มีบทบาทในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่สามารถปรุงอาหารเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามสูตรนอกจากนี้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ยังมีส่วนช่วยให้คนเข้าถึงสูตรอาหารเอเชียได้มากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ยังมีร้านขายเครื่องปรุงอาหารเอเชียเกิดขึ้นมากมายพร้อมกับจำนวนคนเข้าเมืองชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีร้านขายของเอเชียใกล้บ้านนะคะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะอาหารเอเชียยังมีอิทธิพลต่ออาหารชาติอื่นอีกด้วยค่ะมีครัวเรือนในสหรัฐจำนวนมากขึ้นที่เป็นการแต่งงานระหว่างคนจากต่างวัฒนธรรมจึงมีการทำอาหารแนวลูกผสมจนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะยกตัวอย่างเช่น Korean Taco ซึ่งผสมผสานระหว่างอาหารเม็กซิกันกับอาหารเกาหลีนะคะแต่แม้ว่าการใส่ซอสพริกศรีราชาในเบอร์เกอร์เนื้ออเมริกันอาจไม่ได้ทำให้เบอร์เกอร์กลายเป็นอาหารเอเชียนะคะ แต่ว่า Washington Post รายงานค่ะว่าผลการสำรวจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐในปีคศ2015มีอาหารถึง550อย่างในเมนูที่มีชื่อเป็นชื่อเอเชียหรือมีชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารเอเชียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เกือบ30ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกากับเวียดนามตัดสินใจละทิ้งประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งไว้เบื้องหลังแล้วหันมาสานสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติเพื่อสร้างยุคแห่งความร่วมมือกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายไมค์พอมเปียวได้เดินทางไปเยือนเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้เขากล่าวที่กรุงฮานอยว่าผู้นำของเวียดนามตระหนักว่าประเทศของตนต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดประเทศและสร้างสัมพันธ์กับชาติอื่นๆโดยไม่คุกคามต่ออธิปไตยความเป็นเอกราชและรูปแบบของการปกครองของประเทศนายพอมเปียวกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้เวียดนามมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเริ่มต้นที่สหรัฐกับเวียดนามทำงานร่วมกันในการส่งกลับร่างของทหารอเมริกันที่สูญหายในสงครามเวียดนามนายพอมเปียวกล่าวอีกว่าความร่วมมือเล็กๆที่มีความหมายนี้ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติดีขึ้นจนนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปีคศ1995ในปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การค้าเท่านั้นเมื่อ2ปีก่อนสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้เวียดนามและตั้งแต่นั้นมาทั้ง2ประเทศได้มุ่งหาทางปรับปรุงความร่วมมือด้านความมั่นคงนายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าในอดีตสหรัฐกับเวียดนามเคยเป็นศัตรูกันในสนามรบแต่มาทุกวันนี้สองชาติเน้นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือกันซึ่งรวมถึงการสร้างสันติสุขเสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้สหรัฐกับเวียดนามต่างมีความกังวลเดียวกันเกี่ยวกับการวางกำลังทหารเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนายพอมเปียวกล่าวว่าทั้งสองชาติมุ่งมั่นที่จะเคารพต่ออิสรภาพในการเดินเรือและการบินเหนือทะเลจีนใต้โดยผู้นำของเวียดนามแสดงความยินดีที่สหรัฐมีบทบาทที่แข็งขันมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพในทะเลจีนใต้นายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าสหรัฐกับเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าด้านความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมเวียดนามให้มีความเข้มแข็งรุ่งเรืองและพึ่งตัวเองได้ให้กลายเป็นประเทศที่สามารถร่วมมือทางการค้าได้อย่างยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเขากล่าวว่าในขณะที่สหรัฐกับเวียดนามเน้นความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตทั้งสองชาติก็จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในอดีตอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials